Günaydınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərləri Sevin Hüseynzadə çatdırır. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Amerika Dövlət Departamenti Azadlıq Radiosunun əməkdaşının həbsindən son dərəcə narahatdır. Misir universitetlərindən birində bugün yanğında azı 3 nəfər ölüb, 100 nəfər yaralanıb. Rusiyanın sabiq başnaziri Mikhail Kasyanın prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müxbiri İlqar Nəsibovun həbsindən son dərəcə narahatdır. Departamentin bəyanatında deyilir ki, peşəkar və obyektiv media təşkilatının nümayəndəsinə qarşı bu cür hərəkət Azərbaycanda media azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinin daha bir göstəricisidir. Rəsmilərin media azadlığına hələ də hörmət bəsləməməyi Azərbaycanın insan haqları və demokratik islahatlara dair götürdüyü öhdəlikləri ilə bir araya sığmır. ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini jurnalistlərin həbsilə bağlı bu və digər hallara yenidən baxmaq üçün təcili ölçülər görməyə çağırır. Beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları Azərbaycanda söz azadlığının təmin edilmədiyindən narahat olduğunu bildirir. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Turan agentliyinə deyib ki, İlqar Nəsibovun həbsindən xüsusilə ona görə narahatdır ki, jurnalist dərc edilmək üçün nəzərdə tutulmayan şəxsi yazışmasına görə həbs olunub. Terry Davis Azərbaycan hakimiyyətini Azadlıq Radiosunun əməkdaşının işini araşdırmağa xahiş edib. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı əməkdaşı İlqar Nəsibov dekabrın 6-sında 3 aylığına həbs olunub. Ona qarşı Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov ittiham qaldırıb. Polis rəisi deyir ki, jurnalist prezidentin elektron ünvanına göndərdiyi şikayətdə ona böhtan atıb. Bugündən daha bir jurnalist Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid müddətsiz aclıq aksiyasına başlayıb. Bu barədə qəzetin baş direktoru Azər Əhmədov məlumat verib. Qənimət Zahid ona qarşı qaldırılan ittihamın quramı olduğunu deyir, aclıq aksiyası ilə həm də Azərbaycanda insan haqları və söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətdən etiraz edir. Qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid noyabrda 2 aylığına həbs olunub, ona qarşı xuliqanlıq və az ağır xəsarət yetirmə ittihamları irəli sürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Misir universitetlərindən birində yanğın zamanı binadan qaçmağa çalışan azı 3 nəfər ölüb, 100 nəfər yaralanıb. Yanğın Əl-Əsar Universitetinin Zaqazik şəhərindəki bölməsində baş verib. Məlumata görə tələbələr auditoriyada elektrik qızdırıcısının alovlanmasından təlaşlanıb və yüzlərlə tələbə eyni anda binanı tərk etməyə cəhd edib. Rusiyanın sabiq başnaziri Mikhail Kasyanovun prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb. İndi Kasyanov dekabrın 18-nə kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasına lazım sənədləri, o cümlədən gəliri və mülkiyyəti haqqında məlumatları da təqdim etməlidir. Kasyanov 2000-ci ildən 2004-cü ilə kimi Rusiyanın başnaziri olub, istifaya göndəriləndən sonra o Kreml siyasətini tənqid etməyə başlayıb. Kasyanovdan başqa Rusiyada prezident seçkilərində liberal demokratlardan Vladimir Jirinovski, Yablokanın üzvü Qori Yavlinski, Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsindən Harry Kasparov da iştirak etmək niyyətindədir. Rusiyada prezident seçkiləri gələn ilin martında olacaq. Beynəlxalq vasitəçilər Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı 4 ay davam edən danışıqlarda razılığa nail ola bilməyib. Avropa Birliyi, Amerika və Rusiya vasitəçilərinin BMT baş katibi Ban Ki-moona təqdim etdiyi hesabatda belə deyilir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin Belqrad və Priştin rəsmilərini danışıqları davam etdirməyə çağırıb. Kosova albanları öz müstəqilliklərini elan edəcəklərini deyir, baxmayaraq ki, Serbiya buna qarşıdır. Amerika Müdafiə Naziri bugün deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmasına baxmayaraq, Amerika və Şərqi Avropa üçün hələ də təhlükə mənbəyidir. Bəhreyndə Regional Təhlükəsizlik Konferansında çıxış edən Robert Gates deyib ki, İran aktiv şəkildə uranı zənginləşdirməyə davam edir və istənilən vaxt nüvə silahı proqramını bərpa edə bilər. Gates İranı bir də İraq və Əfqanistandakı yaraqları, həm də Hizbullah və Həmas kimi radikal islamçıları dəstəklədiyinə görə ittiham edib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir saatdan sonra olacaq. İndi səfirimiz panorama ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam. Şəhla Sultanova. Müxbir saatında nələr eşidəcəksiniz? İpoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək, amma başqa şəkildə.
O pul ödəyəndə onda gəl 25 nə yeməyəsən da?
50-60 manat məvacibə əhaliyə harada təklif edirlər?
Valla, mən birinci inanmıram ki, burada kimsə nəsə bir şey götürə bilmir.
İri yük maşınlarının yaratdığı təhlükələr.
Bir yandan da yük maşınları, bu beton qarışdıranlar zatlar, əsas olardı.
Sementin qiymətinin qalxması başqa materialların da satış qiymətində özünü bir üzə verə bilər. İpoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək, amma bu əhalinin gözlədiyi kimi yox, daha fərqli olacaq. Bəs ev sahibi olmaq istəyənlər ipotekasız buna nail ola bilərmi? Əmlak bazarında qiymətlər buna imkan verirmi? Müxbirimiz İlqar Əslun araşdırmasında.
Gələn ilin birinci yarısından ipoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək. Ancaq əhalinin gözlədiyi reallaşmadı. Yəni şərtlərdə heç bir dəyişiklik edilmədi. İpoteka fondunun icraçı direktoru Faiq Məmmədovun verdiyi məlumatdan o da aydın olur ki, gələn il ipoteka üçün büdcədə nəzərdə tutulan 35 milyon manatın hamısı yalnız güzəştli kateqoriyadan olan vətəndaşlara veriləcək. Əlbəttə ki, güzəşli kateqoriyanın gözlədiyi güzəşlər edilmədən. Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov isə aprel ayında keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, bankların ipoteka kreditlərini aşağı faizlə verməsində maraqlı olmaları üçün rəhbərlik etdiyi qurum lazım addımlar atacaq.
Tövbə dəmən 6%-dən kotirovkadan gedir ki, banklar daha maraqlı olsunlar ki, bankların deməli daha manevr eləmədə aşağı faizlə kredit vermə imkanlar olsun.
Ortada olan rəqəmlər isə onu deyir ki, sosial ipotekanın məbləği dəyişməyib, 35 bin manat olaraq qalır, 1000 nəfərə veriləcək. İlkin ödəniş tələbi də ki, öz yerində, yəni 15% saxlanılır. Göründüyü kimi nəinki şərtlər yüngülləşdirildi, heç bu vaxta qədər vəd edilən zəmanət fondu da yaradılmadı. Halbuki bu barədə prezidentin fərmanı da var. Bir tərəfdən də əmlak bazarında qiymətlərin qalxması sosial ipotekanın cəlb ediciliyini azaldıb. Bakı küçələrindəki sorğunu dinləyək.
Neçəyə almaq olar sizin fikrinizcə bir otaqlı evi?
80 min, 70 min. Adi bir ev olsa 45 min heç olmasa olacaq. O pul ödəyəndə onda gəl 25 nə yeməyəsən da.
Orada neçə faiz? 12% deyirlər o. Bıxırda kiçik gəlir təbəqəyə aidiyyatı yoxdur bu. Başqa yerdən gəlir yoxsa vermək mümkün deyil axı.
35 minə ev almaq mümkündür.
İndi bir otaqlı mərkəzdə 55-60 mindir. Mərkəzə yaxın yerdə. Lap mərkəzdə lap bahadır. 70-80 mindir bir otaq. 40 minə almaq olar ha bir otaq. Suraxanıda, Binəqədi kəndində, belə yerlərdə 40 minə də almaq olar.
35 min kreditə ev almaq indiki zamanda qeyri mümkündür. Ev almaq olar. Çansa bir yanın yerində, ki, Qazaxda.
İpoteka kreditlərinin dayandırmaya səbəb dövlət tərəfindən ayrılmış kreditlər üçün pulun qurtarması idi. Həmin vaxt Bakıdakı ev alqı satqı mərkəzləri qiymətlərin kreditlə müqayisədə yüksək olduğunu deyirdilər. Onların sözlərinə görə ən yaxşı halda bir otaqlı evi 40 min manata almaq mümkün idi. Bəs indi ev alqı satqı mərkəzlərində bir otaqlı evin qiyməti barədə nə deyirlər?
Həyat evləri ucuz olur, bina evləri bax olur. Məsəl üçün 40 minə, 50 minə.
Hamısı baha-baha qiymətə satırlar. Bir otaqlılar da 65 min, 70 min arasındadır.
Mütəxəssislərin fikrincə isə evlərin qiymətlərinin artmasında ipoteka kreditlərinin verilməsi də az rol oynamayıb. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, əslində ipoteka kreditlərinin verilməsində hökumət sadəcə adi ipotekanı ləğv edib sosial ipotekanı saxladı. İpoteka kreditləri üçün ayrılan 35 milyon manatın pazara çıxması isə mənzillərin qiymətlərinin daha da artmasına səbəb olacaq. Çünki dövlət kreditləşmədə heç bir təkmilləşdirmə aparmır.
İpotek kreditlərinin aylar üzrə bölgüsü aparılmalıdır. Yəni, qısa müddətli ipotek kreditlərinin verilib başa çatmalıdır. Amma əgər ipoteka fondu 2007-ci ildəki ənənəni davam etdirəcəksə və qısa müddətdə ipotek kreditləri verəcəksə, təbii ki, o zaman əmlak bazarının qiymətləri yenə qalxacaq.
İlkin ipoteka kreditləri üçün dövlət 46 milyon manat ayırmışdı. Dövlət tərəfindən verilən ipoteka başa çatından sonra bir sıra komersiya bankları öz şərtləri ilə kreditlərin verilməsinə başladı. Məsələn, hazırda Respublika Bank, Bank Standart, Nikoil Bank öz şərtləri ilə kreditlər verirlər. Onu da deyim ki, cəhdlərimizə baxmayaraq banklar onlardan indiyədək nə qədər adamın ipoteka krediti götürməsi barədə məlumat vermədilər. Bunun bankın daxili sirri olduğunu bildirdilər.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Beləliklə də ipoteka kreditləri güzəşlə veriləcək. Evlərin qiyməti də əvvəlki reportajdan eşitdiyiniz kimi 30-40 manat arasındadır. Bu qiyməti ev almaq üçün də vətəndaşın məvacibi də buna uyğun olmalıdır. Əmək yarmarkasında isə əhaliyə təklif olunan məvacib 50-60 manatdır. Kəbiran Dilavəlliyə qulaq asaq.
Bakıda açılan bugünkü əmək yarmarkasına gələnlərin sayı hesabı yox idi. Yarmarkanın keçirildiyi əl oyunları sarayının binası qarşısından bulvara qədər böyük növbə vardı. İçəri keçmək istəyənlər üçün səhv polis siyahı hazırlayırdı. Adamların adını, soyadını yazır, 10-15 dəqiqədən bir, 1-2 nəfəri çağırırdı. Ara bir isə polislər növbəyə düzlən adamları arxaya sıxışdırırdı. Növbəyə düzlənlər polisin bu siyahı almasından narazı idilər.
O girə bilmir. Da bura indi hava girəcək bizə. Hələ bir dənə siyahı yazın.
Yanmış orada görəyə nə olacaq. İçəri nə bax buraxacaqlar, gedəyə baxaq görəyə nə var deyə. Dünlə adla buraxırlar, spiskla buraxırlar.
İçəridə isə ayrı-ayrı şirkətlər, məşğulluq idarələri müxtəlif iş yerləri təklif edirdilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov deyir ki, yarmarkaya 7000 iş yeri çıxarılıb.
Əhalinin faydalı, effektiv məşğulluğunun təmin edilməsində gündə keçirdiyimiz yarmarka bir alət kimi, amma çox effektiv bir alət kimi biz qəbul edirik. Artıq respublikada bu 57-ci yarmarkada ki biz keçiririk. Bu 57 yarmarka vasitəsilə təqribən 6000-ə yaxın iş axtaran vətəndaşlarımız işlə təmin edilmişdir.
İş yerləri siyahılarına baxanların çoxusa az keçməmiş narazılıqla kənara çəkilirdi. Onları narazı salan təklif olunan iş yerlərinin maaşının çox aşağı olması idi.
Var ya orada əmək haqqı hamısını az yazıblar.
Nə qədərdir?
30 manat, 60 manat belə.
Özümüzdə uyğun iş axtarır, həkimliyə axtarırdım mən. Məbləğ aşağıdır. 57 manat yazıblar, 60 manat yazıblar, sərf eləmir. Yəni ki, şəhərin daxilində yoxdur, qıraqlardadır o da.
Ola, mən birinci inanmıram ki, burada kimsə nəsə bir şey götürə bilir. Yəni 100-200 manat olsun maaşdan. Hansı bir adam özünü saxlaya bilər?
50 manat, 60 manat nağıldır da. Bu yol pulu fərqi ödəmir. Boş-boşuna camaat alla bilər.
Qızıma iş istəyirəm. Tapmışıq Quşunas Nərmanov rayonunda bir yer kompüterdə çıxıb. Maaşlar 100 manat təklif elədi.
Mən elə ümidlə gəldim ki, nəsə tapacağam. Yəni bir heç olmasa 150 manat maaş olsun.
Bu da yoxdur elə şey. Nə qədər baxıram?
Yalan.
Mən dəfələrlə hər ildə gəlirəm.
8 il bundan qabaq burada. Mən gəldim burada, getdim, işimi də verdim, sənət də verdim. Yalandan dedilər ki, çağıracaq yanvarda, bir neçə adam olacaq, konkurs olacaq, kimi seçək götürəcəyik. Biz heç kim də çağırmadı. Sənətləri verdim, mənimlə çağıran olur nə bir şey. Hamısı əfsanədir, boş yerdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov onu da deyir ki, indi Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsi 6,2%-dir. Eyni zamanda ölkədə 600 minə yaxın yeni iş yerləri açılıb. Ekspertlər isə bu rəqəmləri həm işsizliyin belə aşağı səviyyədə olması, həm də iş yerlərinin bu qədər çox olması haqqındakı rəqəmləri çox-çox şişirdilmiş sayılırlar.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Какой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@işarəsiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Yollarda tıxac yaranmasının bir səbəbi pik saatı ya maşınların çoxluğu olur. Amma bəzən səbəb iri yük maşınlarının hərəkətidir. Belə ki, onların hərəkəti nəinki minik maşınlarında mane olur, hətta onların daşıdığı material da yola düşərək digər maşınlar üçün təhlükə yaradır. Sevinç Hüseynzadə bu haqda danışacaq.
Bakının mərkəzindəki küçələrdən biri, Nizami metrosunun yaxınlığındakı Cəfər Cabbarlı küçəsidir. Şəhərin bu yerində isə digər bölgələrdə olduğu kimi adi maşınlarla yanaşı, həm də iri yük maşınlarına, beton qarışdırandan tutmuş, nasus vurana kimi rast gəlmək olar. Bəlkə də hamı bilmir ki, şəhərin küçələrində bu cür iri tutumlu maşınların səhər saatlarında o başa bu başa sütüməsi normal deyil. Bəzi anormal hallarla isə tez-tez rastlaşmağa başlayırıq. Yolda gedərkən başına daş düşə bilər, yaxud da maşından qum çınqıl tökülüb yol hərəkətini iflic qoya tıxac yarada bilər.
Beton meşalkalardır, sonra samasvallardır, onlara qayıdan icazə verilməlidir. Onların da görürsən 10%-ında var, 60%-ında yoxdur. Sən mənə bir maşın qum lazım. İndi evimi təmir edirəm. Yani gedir qum bazarından maşını alırsız qumu. Mən o vəsiqəli maşını haradan tapmalıyam? Ha, onun vəsiqəsi yoxdur şəhərə girməyə. O görsə qorxa-qorxa belə gəlir. Gəlir, getirir, gəlir.
Siz şəhərdə olsa da tıxaclı yermək olmur, gəzmək olmur. Bir yandan da yük maşınları, bu beton qarışdıranlar zatlar. Əsas olardı bir dəqiqə, ən çox. Deyirlər də qərar da çıxır, heç xeyri yoxdur. Bunda niyə lazım? O qərarı nəşə verirlər ki, 8-dən sonra buraxılır. Heç o qərara əməl eləyən yoxdur. Bir dəqiqə gedəyim, baxaq, çox yerib saat. Beton maşınlar gedir, gəlir, boşaldırlar. Onlar hər dəqiqə var. Onlar nə bilim kimə arxayındılar, necədirlər bilinmir.
Əslində, Bakı sakinlərinin də tıxac yaradan iri yük maşınlarından şikayəti əsassız deyil. Hələ keçən il prezidentin verdiyi sərəncama görə, iri tutumlu, yük götürmə qabiliyyəti 5 tondan yuxarı olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov.
Səhər saat 8:00-dan axşam 20:00-ədək bu tipli avtonəqliyyat vasitələrinin paytaxtımızın mərkəzi küçələrində hərəkətinə, yəni tam məhdudiyyət qoyulub və bu tipli avtomobillərin hərəkəti üçün xüsusi buraxılış vərəqələri verilir ki, bu vərəqələrə də uyğun bu maşınlar öz hərəkətlərini davam etdirə bilərlər.
Vaqif Həsənov deyir ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən xüsusi vərəqələrdə yük maşınlarının hərəkətinin konkret marşrutu göstərilir. Yəni, maşın ancaq bu yolla hərəkət edə bilər. Qanunu pozan sürücü isə 22-44 manata kimi cərimələnə, il ərzində 4 dəfə bu yolla qanunu pozan sürücü isə 1 illiyinə sürücülük vəsiqəsindən məhrum edilə bilər. Amma söhbətləşdiyim beton qarışdıran maşının sürücüsü Əhməd kişi isə bildirir ki, şəhərdə nəinki vəsiqə ilə hərəkət edən, eləcə də rüşvət verib yola çıxanlar da az deyil. Bu cür sürücülər şəhərə girmək üçün təzə yol tapıblar.
Bəziləri propiska alırlar, gecə və gündüz üçün. Bəziləri pula minnət. Propiska almaq üçün dəqiq qiymətini bilmirəm, harısa 200 dollardan yuxarı olmalıdır. Amma belə bir gün çıxmış demək üçün polisə 200-300 dollar rüşvət edilməlidir. Bəziləri də belə çıxırlar da, ola bilər ilişirlər, ola bilməz ilişmirlər, belə işləyirlər.
Amma Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov yük maşınlarının paytaxta girməsi üçün polisə rüşvət verildiyini qəbul etmir.
Polislər hansı formada işləyir və ya sürücülər hansı formada bizim adımıza xələl gətirən belə deyək, nümayişkarcasına nəsə ifadə işlədirlər. Mən əlbəttə bu ifadələrlə qəti razılaşa bilmərəm. Yaxşı olar ki, vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yanaşılsın.
Amma beton qarışdıranı sürən Əhməd kişi deyir ki, bütün bu əzab əziyyətə qatlaşmasının, gecələr işləməsinin yeganə bir səbəbi var. O da evinə çörək pul aparmaqda. Amma sürücü onunla da razılaşır ki, gecə işi əhali tərəfindən narazılıqla qarşılanır.
Bizlər gündüz işləməyin, axşam işləyin. Axşam da cəmaatı narahat edir. Yəni, tikinti yaşayış sahələrində tikintilər gedir əsasən. Gecə, yəni, səs, köy, hələ, hər şey, pompa işləyir, miksel işləyir. Orada apalopka qurulur, fəhlənin səsi. Bu düzgün deyil.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Bir gün mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verilmir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
İpoteka kreditinin verilməsinə ki, çətinlik və daşınmaz əmlak bazarının necə deyərlər o tutub yanması, sonda bir çarə qoyur ki, vətəndaş evi özü öz gücünə tiksin. Yəni, gücü nəyə çatır? Amma burada da deyəsən bir əmma yaranır. Sementin qiyməti artdı. Amma bu hələ harasıdır? İlqar Rəsulbağda danışacaq.
Dekabrın 4-də rəsmən elan olundu ki, ayın 1-dən sementin qiyməti 16% artıb. Sementin qiymətinin artımı əslində bir neçə həftə əvvəldən özünü biruzə vermişdi. Ancaq buna baxmayaraq, məhz rəsmi elandan sonra başqa tikinti materiallarının da qiymətində dəyişiklik olacağı barədə fikirlər səslənməyə başlayıb. Yəni bu söz söhbətə necə deyərlər, sement səbəb olub. Baxmayaraq ki, Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sementin pərakəndə satış qiymətinə yox, toptan satışına dəyişiklik etdiyini bildirir. Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri İskəndər Sərdarlı deyir ki, xeyli vaxtdır xaricdən alınan və sement istehsalının əsas komponentlərindən olan klinkerin qiyməti 95% artıb. Ancaq Savot ölkədəki vəziyyəti nəzərə alaraq və iqtisadi qanunlara zidd gedərək həmin vaxt sementin qiymətini artırmayıb. İndi isə bura bəzi başqa amillər də əlavə olunduqdan sonra müəssisə bu addımı atmaq məcburiyyətində qalıb.
Həm inflyasiya dərəcəsi, ondan sonra istehsalatda baş verən yeniliklər, sonra işçilərin də deməli əmək haqqları getdikcə qalxmalıdır və ekoloji məsələləri ilə bağlı bir sıra tədbirlər görülməlidir.
Hələlik sementin qiymətinin qalxmasına görə digər tikinti materiallarının qiymət artımı müşahidə olunmur. Yəni, məhz dekabrın 1-dən bu yana hansısa tikinti materiallarının qiymətində dəyişiklik nəzərə çarpmır. Ancaq bəzi iş adamları və iqtisadçılar hesab edirlər ki, sementdən sonra digər tikinti materiallarının qiymətinin artımı labüddür. Rusiyanın Perm vilayətində Azərbaycana taxta göndərməklə məşğul olan Qalib Quliyev isə deyir ki, Rusiyada iqtisadi və mövsüm amillər taxtanın qiymətinə təsir edir. Ancaq bəzən Azərbaycanda taxtanın bahalaşması da Rusiyadakı qiymətlərə təsir edir. Məsələn, elə hal olub ki, onlar burada qiymətin qalxdığını bilib, Azərbaycana göndərdikləri taxtanın qiymətini artırıblar. Qalib Quliyev deyir ki, ilin əvvəlində Perm vilayətində taxtanın bir kubunun qiyməti 100 ABŞ dolları idi. Hazırda 150 dollardır. Azərbaycanda isə bir kubun satış qiyməti 260-270 dollar arasındadır. Bəs satıcılar nə deyir?
İkinci materialı axır bir 6 ayda heç qalxmıyor. Amma deyirlər ki, məsələn, keçən ayla bu ayda fərq var. Yoxdur elə bir
yoxdur, şey. Yoxdur.
Hər gün qiymət dəyişir, məmnunləm nə olan gedir.
Hansı bu tikinti materiallarının dəhsəsi?
Hamısı. Ya təşkilisi, hamısı.
Evet, səndən, əsas simentdə çox dəyişiklik olub son bir ayda. Belə səndən o qədər başqa mallarda hələ şey yoxdur.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, ölkədə sementin və digər tikinti materiallarının qiymət artımı inhisarsılığın nəticəsidir. İndiki halda isə tikinti materiallarının qiymətinin artması labüddür və bu evlərin də qiymətinə təsir edəcək.
Yəni o cür əsaslandırmamış qiymət artımları son nəsildə Azərbaycanda mənzil bazarında çaxnaşmalara gətirib çıxardı. Və hesab edirəm ki, bu proses hələ bir müddət davam edəcək ta o zamana qədər ki, doğrudan hökumət çox belə ağırlı şəkildə qəbul edəcək ki, inhisarsılıq Azərbaycan iqtisadiyyatını diz çökdürür.
Sonda onu deyim ki, Bakıda tikilməkdə olan göydələnlərin birinin mühəndisi ilə də bu barədə söhbət etdim. Adının və hansı tikintidə işləməsinin nefrə verilməsini istəməsə də bildirdi ki, qiymətin hətta çox cüzi artımı da böyük tikintilərdə daha ciddi hiss olunur. Bu, əlbəttə ki, mənzillərin qiymətinə də təsirsiz ötüşmür. İnşaatçı onu da dedi ki, mənzillərin qiymətinin artmasına daha çox müxtəlif strukturlara qeyri-qanuni ödənilən vəsaitlər təsir edir. Buna tikinti materiallarının qiymətindəki dəyişikliyi də əlavə edəndə, tikinti aparan şirkətə demək olar ki, heç nə qalmır.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş geçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bu il orduda 46 hərbiçi ölüb. Müstəqil araşdırmalara görə isə bu rəqəm 65-dir. Bu halların qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
2007-ci ildə Azərbaycan ordusunda 46 hərbi qulluqçu ölüb. Ölüm hadisələri müxtəlif şəraitdə olub, o cümlədən atəşkəsin pozulması nəticəsində. Bu, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin hazırladığı rəsmi məlumatdır. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Nəzarət İctimai Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, onun apardığı hesablamalarda bu say 65 olub. Ötən isə Azərbaycan ordusu 50-yə yaxın hərbi qulluqçusunu itirib. Ələkbər Məmmədov deyir ki, o bu statistikanı mətbuatın və Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlar nəticəsində əldə edib. O deyir ki, əgər əskər ölümünün bir hissəsi atəşkəsin pozulması nəticəsində olubsa, qalanlar da orduya ictimai nəzarətin olmaması ilə bağlıdır. O isə bilir ki, orduda xeyli çatışmazlıqlar var. Əgər müstəqil qurumlar tez-tez orduya ictimai nəzarəti həyata keçirsə, əskər ölümü açıqlanan rəsmi rəqəmlərdən xeyli aşağı olar. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İldar Sabiroğluna görə indi orduya ictimai nəzarət çox yüksək səviyyədədir. O nümunə kimi bu günlərdə 15 redaktorun bir neçə hərbi hissəyə baş çəkməsini göstərir.
15 aparatçı qəzetlərin baş redaktorları cəbhə bölgəsində də oldular. Əsgərlərlə, zabitlərlə görüşdülər. Bunların özü hamısı orduya ictimai nəzarət, orduda baş verən yenilik hadisələr barədə ətraflı məlumat almaqdır ki, bunları da biz həyata keçiririk.
İldar Sabiroğlu. Ələkbər Məmmədov burada da bir müəmma görür. O hesab edir ki, ordu rəhbərliyi silahlı qüvvələrə ictimai nəzarəti istədiyi ictimai birliklər və mətbuat vasitəsilə həyata keçirməyə cəhd edir.
Oradakı ictimai rəyi tam ödənir, çünki hadisələr problemləri ən çox örtbastır etməklə, malalamaqla məşğul olunur.
Bir neçə aydır ki, ATƏT-in Bakı ofisində hərbi yönümlülük qeydiyyətləri bir assosiasiyada birləşdirmək ideyasını ortaya atıb, məqsəd də bu sahədə fəaliyyət göstərən 50-yə yaxın qurumun işini əlaqələndirməkdir. Ancaq Ələkbər Məmmədov bu ideyanı qəbul eləmir. O deyir ki, hakimiyyət ordudakı çatışmazlıqların müxtəlif qeydiyyətlər tərəfindən yayılmasından narahatdır. Buna görə hakimiyyət həmin qeydiyyətləri nəzarət altına almaq istəyir. Ələkbər Məmmədova görə Azərbaycanda xeyli belə nümunələr var. Bir neçə qeydiyyət rəhbəri də o fikirdədir ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarından çox hökumətə sərf edilən bir məsələdir. Amma əksər qeydiyyətlər yaşayarıq, görərik prinsipinə üstünlük verirlər. ATƏT-in Bakı ofisində hərbi və siyasi məsələlər üzrə şöbə müdiri John McGregor səslənən radları qəbul eləmir. O deyir ki, dünyanın əksər ölkələrində orduya ictimai nəzarət, hərbçilərin sosial hüquqlarının qorunmasına xidmət edən bu cür birliklər var və onun təmsil etdiyi qurum da hərbi yönümlü qeydiyyətlərin bir assosiasiyada birləşməsinin tərəfdarıdır. Cənab McGregor yaradılacaq qurumun hakimiyyət yönlü bir qurum olacağı fikri ilə də razı deyil. O hesab edir ki, bu qurumlar bir yerdə olsa onların fəaliyyəti daha səmərəli olar, nəinki ayrı-ayrılıqda. Bakıda söhbət etdiyim adamların da orduya ictimai nəzarətlə bağlı öz fikirləri var. Orduya ictimai nəzarət var mı Azərbaycanda?
Əlbəttə ki, var. Yüksək səviyyədədir.
İctimai nəzarət ordu tardan olacaq. İctimai nəzarətsiz ordu olmaz.
Yox, sözsüz ki, hərbi sistemini qapalı olmalıdır.
Sizə xırda bir misal deyim. İldə 4 dəfə oraya çağırış var. Bütün çağırışda pul alır. Bunu bura salmaq üçün, onu ora salmaq üçün. Belə orada böyük korrupsiya var. İctimai nəzarət olmasa, bu korrupsiya baş götürüb Azərbaycanı yiyəcək. Hükümət ictimaiyyəti yaxın buraxmır orada.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Siz müxbir saatı verilişini dinlədiniz. Bu verilişdə öyrəndiniz ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək, amma bu başqa şəkildə olacaq. Onu da bildiniz ki, 50-60 manat məvacibi əhaliyə harda təklif edirlər. Bundan başqa, iri yük maşınlarının yaratdığı təhlükələr nədir və simentin qiymətinin qalxması başqa materialların da satış qiymətində özünü büruzə verə bilər. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.